Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda O'zbekistonning tashqi qarzi yuqori sur'atlarda o'smoqda. Lukashenko Rossiyani qo'llamayotgan O'zbekistonni tanqid qildi. O'zbekiston Mozori Sharifda qiymati 6 million dollarga baholangan madrasa quradi. Diyora Kerdiyorova gender tengsizligi bo'yicha maxsus vakilaga aylandi. Harris prezidentlikka nomzodi qo'yilishiga rozilik berdi. Washington G'azoda urushayotgan tomonlarni otashkesimga chaqirdi. Bokuda prezident Ilhom Aliyevni tanqid qilgan siyosatshunos qo'lga olindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Moskva va Minskni yetarlicha dastaklamayotgan O'zbekiston va Qozog'iston rasmiylaridan o'pkaladi. Bu haqda u Rossiya telekanaliga bergan intervyusida bildirdi. Lukashenkoga ko'ra, Rossiya va Belarus ayrim postsovet davlatlaridek pitirlayotgani yo'q. Ular Rossiyadan nimadir olishni istashadi, evaziga hech narsa berishni istashmaydi. Bunaqasi ketmaydi. Keling, birga bo'laylik. O'sha Rossiyaning yoniga kelib, dastak va yordam so'rashingizga ko'p vaqt qolgani yo'q, deya bildirdi u. U o'z so'zida AQSh va Yevropa ittifoqi mamlakatlarining O'zbekiston va Qozog'iston tomonidan ishlab chiqargan tovarlarga ehtiyoji yo'qligini urg'uladi. Qozog'iston O'zbekistonni tovarlari bilan Amerika yoki Yevropa ittifoqida kutishyapti deb o'ylaysizmi? Yo'q. Shunday vaziyat keladiki, siz kimdandir emas, bizdan yordam so'raysiz. Buni anglash kerak. Sizga hech kim yordamga kelmaydi. Shuning uchun borini yo'qotishdan nima naf, deya qo'shimcha qilgan Lukashenko. O'zbekiston Afg'onistonning Mozori Sharif shahrida qurilayotgan Hayr al-Mudaris Imom Buxoriy madrasasini moliyalashtiradi. 21 avgust kuni bo'lib o'tgan tadbirda Balx vodiysi o'rinbosari Nur al-Hodi Abu Idris hamda O'zbekistonning Afg'onistondagi bosh konsuli Farhod Nazarov qatnashdi. Xabarda qayd etilishicha, Hayr al-Mudaris Imom Buxoriy madrasasi 0.6 gektar maydonida joylashgan bo'lib, 1000 nafar talabaga diniy ta'lim beradi. Qurilish qiymati 6 million dollarga baholangan. Ushbu diniy ta'lim muassasasini 1 yil ichida qurib bitkazish reja qilingan, deyiladi xabarda. 2024 yilgi Parij Olimpiadasida dzyudo bo'yicha chempionlikni qo'lga kiritgan Diyora Keldiyorova Ijtimoiy himoya milliy agentligining gender tengsizligi va bolalarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurashish bo'yicha maxsus vakili etib tayinlangan. Bu haqda agentlik direktorining birinchi o'rinbosari va O'zbekiston prezidentining kichik qizi Shahnoza Mirziyoyeva Instagram tarmog'idagi o'z sahifasi orqali ma'lum qildi. Bu qaror qog'ozdagi gap emas, balki jamiyatimizdagi chuqur ijobiy o'zgarishlar ramzidir. Diyoraning Olimpiadadagi g'alabasi ilg'or o'zgarishlar uchun katalizator bo'lib, butun dunyoga O'zbekistonning teng imkoniyatlar va hadsiz salohiyatlar mamlakati ekanini namoyish etadi. Diyora dzyudo bo'yicha Markaziy Osiyo mintaqasidagi ilk olimpiya chempioni sifatida o'z nomini tarix sahifasiga yozib ulgurdi va endi u butun bir avlodni ortidan ergashtira oladi, deb yozgan Shahnoza Mirziyoyeva. Prezidentning kichik qiziga ko'ra, Diyora Keldiyorovaning maxsus vakil sifatidagi yangi vazifasi O'zbekistondagi barcha ayollar uchun an'anaviy oilaviy qadriyatlarni saqlagan holda istalgan sohada cho'qqiga chiqishi mumkinligiga o'ziga xos chorlov bo'la olgan. AQSh Demokratik partiyasi Milliy qurultoyining so'nggi kunida mamlakatning amaldagi vitse-prezidenti Kamala Harris demokratlardan prezidentlikka nomzodi ko'rsatilishiga rozi ekanini e'lon qildi. Bugun oqshom bizni turlicha siyosiy qarashlarga ega odamlar ko'rayotganini bilaman va sizlar bilishingizni istardimki, men amerikaliklarning barchasi uchun prezident bo'lishga va'da beraman. Men sizni eng yuksak intilishlarimiz atrofida birlashtiruvchi prezident bo'laman. Men yetaklovchi va shu bilan birga tenglovchi prezident bo'laman, degan u 22 avgust kuni qurultoyda qilgan chiqishida. Harris amerikaliklarni bo'lajak saylovdan olg'a yurishni belgilash uchun qimmatli imkoniyat o'laroq foydalanishga chaqirgan. Shuningdek, u Donald Trump hokimiyat tepasiga qaytgudek bo'lsa, AQSh xatarli oqibatlarga duch kelishi mumkinligini bildirgan. Harris Trumpni AQShni ortga uloqtirajak nojiddiy odam deb atagan. G'azoda o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi bitim va Garovdagi isroilliklarning ozod etilishiga endi ko'p qolgani yo'q, deya bildirdi 22 avgust kuni AQShning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashidagi elchisi Linda Thomas Greenfield. U BMT Xavfsizlik Kengashi a'zolarini Isroil bilan muvofiqlashtirilgan o'tish davri taklifini qabul qilishi uchun Hamas qurolli guruhiga bosim o'tkazishga chaqirdi. Thomas Greenfield AQSh, Qatar va Misrning bu taklifi Jo Bayden tomonidan may oyida tuzilgan hamda BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan iyun oyida ma'qullangan reja moddalariga mos kelishini tasdiqladi. Reuters agentligining mazkur muzokaralardan xabardor manbalari bitimning imzolanishiga kelajakda Isroilning G'azo sektorida harbiy hozirligi hamda falastinlik mahkumlarning Isroil qamoqxonalaridan ozod qilinishi masalalari bo'yicha ixtiloflar xalaqit qilayotganini qayd etganlar. Bokuda siyosatshunos Bahruz Samadov qo'lga olindi. U davlatga xiyonatda gumonlanmoqda. Bu haqda siyosatshunos hamkorlik qilgan OS Media sayti xabar qildi. Samadov yo'qolib qolganiga oid xabar 21 avgust oqshomida paydo bo'lgan. Siyosatshunosning do'stlari va hamkasblari uning rejalangan uchrashuvlarga kelmagani va SMS-larga javob bermay qo'yganini aytishgan. 22 avgust kuni ertalab Samadovning yaqinlari uning chorshanba oqshomida qo'lga olingani, oilasi yashagan xonadonda esa tintuv o'tkazilganini tasdiqlagan. Ozarbayjonlik jurnalist Nurlan Libre X ijtimoiy tarmog'ida siyosatshunosga davlatga xiyonat ayblovi qo'yilayotgani, bu gapni unga Samadovning buvisi aytgani haqida yozgan. Avvalroq Samadov giyohvand modda saqlaganlik ayblovi bilan qo'lga olingani xabar qilingandi. Bu Ozarbayjonda siyosiy faollarni ta'qib qilish uchun bahona o'laroq tez-tez foydalanib turiladigan ayblovlardan biri bo'lib hisoblanadi. Libre taxminicha Samadov qiynoqqa tutilgan bo'lishi mumkin. Samadovning hamkasblari va tanishlari avvalroq u o'tkazgan tadqiqotlari yuzasidan o'ziga Ozarbayjon rasmiylari tomonidan bosimlar bo'layotganini e'tirof etganini aytganlar. Samadov Ozarbayjondagi avtoritarizm muammolari bilan shug'ullanib, o'z maqolalari va ijtimoiy tarmoqlarda Ilhom Aliyev rejimini tanqid qilib kelgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
35 milliard 300 million AQSh dollari. Bu O'zbekistonning sof tashqi qarzi. Bir yil oldingidan qariyb 6 milliard dollarga ko'p. Tashqi qarzning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi qariyb 36% ni tashkil etadi. Bu O'zbekistonning rasmiy statistikasi. Xalqaro valyuta jamg'armasi tahlillari esa O'zbekistonning tashqi qarzi 60 milliard dollardan oshgan degan xulosaga yetaklamoqda. Tashkilotga ko'ra, O'zbekiston tashqi qarzining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 60% ni tashkil etishi mumkin. O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 101 milliard ekani borasidagi rasmiy raqamlar to'g'ri bo'lsa, demak, tashqi qarz 60 milliard dollardan kam emas. Hozircha hukumat 35 milliard dollarlik tashqi qarzni tan oladi xolos, lekin bu raqam ham oz emas. Bu marhum prezident Islom Karimovning 27 yillik hukmronligi davridagi tashqi qarzdan qariyb 3 baravar ko'p. Agar O'zbekistonning tashqi qarzi 60 milliarddan ko'p degan xulosa to'g'ri bo'lsa, mamlakat Mirziyoyev prezidentligi davrida 50 milliard dollardan ko'proq qarz olgan. Davlat tashqi qarzlari 2016 yilda 9 milliard dollar atrofida edi. O'sha paytda tashqi qarz yalpi ichki mahsulotning 20%inigina tashkil etgan. Endi tashqi qarzning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 3 baravar ko'p, 60%ga yetgan. Ba'zi xalqaro moliya tashkilotlari hisobotlarida O'zbekistonning tashqi qarzi 40-45 milliard atrofida ekani ham aytiladi. O'zbek rasmiylari tashqi qarz hajmi mamlakat iqtisodi va aholi soniga nisbatan katta emasligini aytib kelishadi. Lekin faollar korrupsiya avj olgan O'zbekistonning tobora ko'p qarzga botayotgani xavotirli ekanini urg'ulashda davom etmoqda. Tashqi qarz mamlakatning ma'lum bir muddatda xorijiy kreditorlarga qaytarilishi kerak bo'lgan pul mablag'laridir. Tashqi qarz davlatning xalqaro banklari, boshqa mamlakatlar hukumatlari va xususiy xorijiy banklar oldidagi umumiy qarzidir. O'zbekiston Moliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, olingan tashqi qarzning 33% davlat byudjetini qo'llab-quvvatlashga ishlatilgan. Qolgani energetika, qishloq xo'jaligi, transport infratuzilmasi, uy-joy, kommunal xo'jaligi, tadbirkorlik va sanoat, ta'lim, sog'liq saqlash, telekommunikatsiya sohalariga sarflangan. Ammo shunga qaramay, olingan qarz hajmi bilan aholi turmush tarzi o'rtasida tafovut katta bo'lib qolmoqda. Qisqa davr ichida olingan 10 milliardlab dollarlik qarz aholi turmushida kuchli sezilmaydi. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlarga qaralsa, aholi turmushida ijobiy o'zgarishlar ko'p emas. Xalqaro valyuta jamg'armasi tashqi qarzning xavfsiz chegarasini 55% qilib belgilagan. Bugungi kunda O'zbekiston olgan qarzi bu xavfsiz chegaradan o'tib bo'lgan. O'zbek rasmiylari esa bunda iqtisodiy xatar yo'qligini urg'ulashda davom etmoqda. Ozodlik o'tkazgan surishtiruvlar chet eldan olingan qarz mablag'larining katta qismi prezident qarorlari bilan Mirziyoyevga yaqin oligarxlar va amaldorlar qo'lidagi monopolist shirkatlar hisobiga o'tganini ko'rsatgan. O'zbekiston nafaqat chetdan qarz olish, balki oltin sotishda ham bo'sh kelmayapti. O'tgan yili O'zbekiston jami 25 tonna oltin sotib, eng ko'p oltin eksport qilgan mamlakatlar orasida ikkinchi bo'ldi. Bu yilning dastlabki 3 oyida mamlakat deyarli o'tgan 23 yildagiday miqdorda oltin sotgan. Rasmiy statistika ma'lumotlariga qaralsa, O'zbekiston so'nggi 10 yilda 700 tonnadan ziyod oltinni chetga eksport qilgan. Har yil mamlakat 100 tonnadan ziyod oltin qazib oladi va dunyoda oltin qazib olish bo'yicha o'tgan yili dunyoning 10 davlati bo'lgan, sobiq Sovet davlatlari orasida Rossiyadan keyin ikkinchi o'rinni egalladi. O'zbekiston hamon korrupsiya avj olgan mamlakatlar ro'yxatida. Ayrimlar bunday sharoitda katta qarz olish va sotilgan oltinlardan tushgan pullarning qayerga sarflanayotganidan xavotir izhor etmoqdalar. Qarz darajasining oshishi ko'plab rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarning umumiy tashvishiga aylandi. Qarzning yalpi ichki mahsulotdagi nisbati AQSh, Germaniya, Fransiya va boshqa ilg'or iqtisodiyotlarda tarixan yuqori. Ko'plab ijtimoiy dasturlar natijasida davlat xarajlarining tez o'sishi, soliq turmushlarining kamayishi, byudjet taqchilligi va qarz miqdorining oshishiga olib keldi. Ko'pgina munozaralarda siyosatchilar va jamoatchilik qarzni asosiy iqtisodiy va siyosiy muammolardan biri deb atashadi. Jahon bankining xalqaro qarz statistikasiga ko'ra, so'nggi 10 yillikda Markaziy Osiyoda Turkmanistondan tashqari tashqi qarz o'sgan. Qozog'istonning umumiy tashqi qarzi boshqa mintaqa davlatlarining umumiy ko'rsatkichlaridan sezilarli darajada yuqori. Qozog'istonning tashqi qarzi hozir 162 milliard dollardan ko'proqni tashkil qilmoqda. Qirg'iziston va Tojikiston ko'rsatkichlari mos ravishda 4,5 milliard dollar va 3,5 milliard dollarga teng. Mintaqada tashqi qarz eng kam bo'lgan davlat bu Turkmaniston. Bu davlat tashqi qarzi 2,5 milliarddan ko'proq tashkil etadi. Mintaqadagi qarz bilan bog'liq iqtisodiy muammolarni tushunish uchun tahlilda birinchi navbatda davlat tomonidan kafolatlangan qarz dinamikasiga e'tibor qaratish lozim. Qozog'iston tashqi qarzi miqdori bo'yicha mintaqada yetakchi, lekin O'zbekistondan farqli Qozog'istonda tashqi qarzning 80% xususiy shirkatlarga tegishli va uning davlatga ham aloqasi yo'q. O'zbekistonda esa har bir olingan qarz xalqning bo'ynida va uni o'zbek xalqi to'laydi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonning 23 fuqarosi 2 yil 8 oydirki Qozog'istondagi 2022 yil yanvar voqealari chog'ida Olmaqota yaqinidagi bir qishloqda kuchlatar xodimlar tomonidan qiynoqqa solinganlarni isbotlab bera olishmayapti. Qo'shmanbet nomli bu qishloqdagi chala bitgan binoda qariyb 100 nafar odam saqlangan. Turli qiynoqlar qo'llash orqali ularni qilmagan jinoyatlarga iqror qildirganlar. Qozog'iston tarixiga qantar, ya'ni yanvar voqealari nomi bilan kirgan ommaviy tartibsizliklar chog'ida davlat telekanali bir yigit tartibsizliklarda pul evaziga ishtirok etganini tan olgani aks etgan videoni namoyish etgandi. Keyinroq u qirg'iz musiqachisi Vikram Ro'zaxunov ekani va qiynoqlar natijasida iqrorlik ko'rsatmasi berishga majbur bo'lgani oydinlashdi. Bu ish xalqaro janjalga sabab bo'ldi. Ushbu voqea qozoq hukumatining terrorchilar Markaziy Osiyo davlatlaridan birida tayyorlangan degan iddaosi kuchligini ko'rsatdi. Ommaviy qiynoqxonalardan biri Olmaotadan 36 chaqirim masofada joylashgan Qo'shmambet qishlog'ida bo'lgan. U yerda jumladan chet el fuqarolari ham saqlangan. Hozirda Qozog'iston bosh prokuraturasi 23 nafar O'zbekiston fuqarosining qiynoqqa solinganiga doir jinoyat ishini tergov qilmoqda. Ishdagi barcha taraflar, jumladan shikoyatchilar va ularning advokatlaridan ham tergov sirini oshkor qilmaslik haqida tilxat olingan. Aziz O'zbekiston fuqarosi yoshi 40 dan oshgan. U haqiqiy ismini ochiqlamaslik va tasvirga olmaslik sharti bilan ozodlikka intervyu berdi. Aziz 2022-yil yanvar voqealar chog'ida qiynoqlarga duchor bo'lgan va hozir tergovda qatnashmoqda. U tergov siri sanalgan ma'lumotlarni tilga olmagan holda o'z boshidan kechirganlarini so'zlab berishga rozi bo'ldi. Men Olmaotadan Chimkentga oziq-ovqat jo'natardim. Shartnoma bo'yicha 2022-yil 5-yanvarda yetib borish kerak bo'lgan yuk yetib bormadi. Olmaotada uni 300 kishi kutayotgandi. Yukni yetkazishga mas'ul odam esa qo'ng'iroqlarga javob bermasdi. Shundan so'ng boshliqlar shart qo'yishdi: yo tovarni yetkazasan, yo ishdan bo'shatamiz. Shundan so'ng 7-yanvar kuni Chimkentga jo'nab ketdim. Shahar ancha tinchib qolgandir deb o'ylagandim, deya hikoya qiladi Aziz. Aziz Olmaota chetida Oltin O'rda bozori yonida Chimkentga qatnaydigan avtobusga o'tiradi. Hech bir yomon xayolga bormaydi, chunki avtobusda yosh bolalar va qariyalar ham bor edi. Biroq Olmaotadan 90 chaqirim naridagi Targab qishlog'iga kiraverishda niqob taqqan harbiylar avtobusni to'xtatadilar. 50 yoshgacha erkaklar bormi, qani tush hammang deb buyurishdi. Tushdik. Hujjatlarimizni tekshirishdi. Hammasi joyida edi. Mening sumkamda yuk uchun to'lanishi kerak bo'lgan anchagina pul bor edi. Ular ko'lib, qanaqa pul bu deb so'rashdi. Mening pulim tovar olgani ketyapman dedim. Bittasi aytdi, pul qolsin, o'zing ketishing mumkin. Ko'nmadim. Shunda yo'lning narigi betida turgan bir odamni chaqirdim. Men u bilan jo'natishdi. Biz harbiy kiyimli odamlar o'tirgan joyga bordik. Stolning o'rtasida bir uyum kalit telefon va hamyonlar yotardi. U harbiylar ham niqobda bo'lib bir nimalarni yozishardi. Bittasi mendan pul haqida so'radi va javobini kutmay tizzamdan pastroqqa tepdi. Ko'kragimga kalla qo'ydi. So'ngra meni o'sha atrofdagi omborxonaga o'xshagan bir imoratga boshlab bordi. U yerda mendan tashqari 40 tacha odam bor edi, deydi Aziz. Aziz kechga davr omborxonada 70 chog'li odam yig'ilganini eslaydi. Keyinroq ularni avtobusga o'tkazib, noma'lum tomonga olib ketadilar. Harbiylar bizga buyruq keldi, sizlarni otib tashlaymiz, deyishdi. Avtobus ichida bizni qo'llarimizni ko'targan va boshimizni eggan holda o'tirishga majbur qilishdi. Buyruqqa itoat qilmaganlar kaltaklandi. Bir payt avtobus to'xtadi va bizni tushirishdi. Atrofga ko'z qirimni tashlasam, qabriston yonida turibmiz. Bir nechta avtomatdan havoga tarillatib otgani tamom kunim bitti deb o'yladim. Ko'plar kalima keltira boshladi. Ba'zilar esa biz ham qozoqmiz-ku, sizlar bilan og'a inimiz-ku, deya yalinardi. Men va yana bir necha kishi chet el fuqarolari ekanimizni aytdik, lekin birov quloq solgani yo'q, deydi suhbatdosh. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, avtobus qorga tiqilib qolib, ularni itarib chiqargani tushirishgan ekan, ammo haqiqiy qiynoqlar hali oldinda edi. Keyingi suhbatdoshimizning ismi Karim, yoshi 50-larda, u har yili Olmaotaga ish izlab keladi. 3-4 duch kelgan ishni bajarib, ozroq pul topgach O'zbekistonga oilasi yoniga qaytadi. Yanvar voqealari boshlanganda u tikuv sexida ishini tugatib, $700 pulini olib uyga qaytayotgan edi. 7-yanvarda Kaskelindan avtobusga Chimkentga jo'nab ketdim. Bir soatcha yurganimizdan so'ng politsiya to'xtatdi. Hujjatlarimizni tekshirishdi, telefonlarimizni tortib olishdi. Oddiy tekshiruvda deb avvalga parvo qilmadik. Keyin qabriston yaqiniga olib kelishganda yuragimizga vahima kirdi. Ular cho'ntaklarimizdagi barcha qimmatli buyumlar, uzuk, soat va pullarni tortib olishdi, dedi Karim. Suhbatdoshimiz avtobusda 60 chog'li odam bo'lganini aytadi. Shundan atigi 2 nafari qozoq, qolgani Olmaotada ishlab qaytayotgan mehnat migrantlari edi. Barchasini Olmaotadan 36 km masofadagi Qo'shmambet qishlog'iga eltib, qurilishini bitmagan hibsxonaga qamaydilar. Avtobusdan tushganimiz zahoti bizni urib tepa ketishdi. Hech gap so'zsiz kameraga tiqib yana dubinkalar bilan kaltaklashdi. Dastlabki 5 kun deyarli uzluksiz kaltak yedik. 5-kun O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi vakili kelgach urushni to'xtatishdi. U yerda jami 10 kun bo'ldik, davom etadi Karim. U ana shu voqealarga qadam Olmaotadagi to'polonlardan butkul bexabar bo'lganini aytadi. Tinch namoyishlar qurolli mojaroga aylanib ketgani haqidagi o'zi kabi tutib keltirilgan odamlardan eshitgan. Kamerada 10-11 kishi edik. 4 kun umuman tuz totmadik. Bir qultum suv berishgani yo'q. Kameradagi unitazdan suv olib ichdik. 4 kundan so'ng bir to'g'ramdan non va bo'tqaga o'xshagan ovqat berishdi. Gohida qaynoq suv ham berishardi, dedi Karim. Karim ham, Aziz ham Qo'shmambetdagi hibsxonaga qamalganlar soni 100 ga yaqin bo'lganini aytishdi. Binoda asosiy qurilish ishlari bitgani bilan hali foydalanishga topshirilmagan. Shu bois isitish tizimi yo'q edi. Yanvar qahratoni kameralarining beton devorlar va muzdek poli tutqunlarning turmushini jahannamga aylantirdi. Boz ustiga ularni kunda so'roqqa olib chiqib, ulasi qilib kaltaklashardi. So'roq qilish uchun go'sht qiymalagich degan joy bor edi. U yerda tutqun ich kiyimini qolguncha yechintirilib, polga yustuban yotqizilardi. Keyin bittasi oyoq bilan gardaningizga bosar, yana biri esa tovoningizga dubinka bilan ayamay solardi. Bu paytda boshqa 2 kishi savol berardi. Qayerda eding? Nima qilgansan? Imzo chekkansanmi yo'qmi? Men har gal aybim yo'q, qo'l qo'ymayman deb javob berardim. Ularga bu yoqmasdi va meni yana urib tepkilab, so'ngra kameraga olib borib tashlashardi, dedi Aziz. Uning so'zlariga ko'ra, qiynoqqa dosh bera olmaganlar aybiga iqror bo'lib protokolga qo'l qo'yib berishgan. 5 yoki 6 kun o'tgach boshliqlardan biri kirib, ertaga konsullaringiz keladi, agar unga arz qilsanglar, bu yerda tirik chiqmaysizlar. Yana bir narsa esingizda bo'lsin. Jarohatlarni bu yerda emas, yo'lda olgansizlar, tushunarlimi, dedi. Bir haftadan so'ng konsul keldi va bizlarni eshitgach, Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi barcha holatlarga oydinlik kiritgach, agar ayblov uchun asos bo'lmasa, sizlarni qo'yib yuborishadi, dedi va ketvordi. Meni 10 kun deganda qo'yib yuborishdi. Xotiralarini davom etadi Karim. Karimni xotini izlay boshlagan ekan. U qaytyapman deb xabar bergancha aloqaga chiqmay qo'ygach, xotini Kaskelendagi ish beruvchi bilan bog'lanib, hammani oyoqqa turg'izadi. Ish beruvchi Karimni qidirib 3 kun kasalxona, ulxona hamda politsiya mahkamalarini kezadi va nihoyat uni Qo'shmambetdan topadi. U hujjatlarini olib kelib, Karim Kaskelendan hech qayoqqa chiqmaganini, doim tsexda ishlaganini aytadi va 10 kunlik tutqunlikdan so'ng ishchisini qutqarib olishga muvaffaq bo'ladi. Ish beruvchi meni olib ketib 1,5 oy davolatdi. Kasalxonaga yotishdan bosh tortdim, chunki u yerdagi doktorlarga ishonmasdim. Bu ko'rgiliklardan anchagacha o'zimga kela olmadim. Formali odamni ko'rsam, oyoq qo'limda titroq turardi. 4 oygacha nafas olishda qiynalib yurdim. Nafas olsam ko'kragim sanchib og'rir edi, dedi Karim. Karim 1,5 oy deganda oyoqqa turadi va betobligiga qaramay darhol ishiga qaytadi. Yana 2 oy ishlab yo'l kiraga pul orttirgach uyiga jo'naydi. U bo'lgan voqealardan so'ng Qozog'istonga oyog'i tortmay qolganini yashirmaydi. Ammo nailojki O'zbekistonda tayinli ish yo'q edi. Shu bois u bir necha oy o'tgach qaytib kelishga majbur bo'ladi. Hozirda u plastik romlar ishlab chiqarish sexida ishlamoqda. Shikoyat yozish xayolimda ham yo'q edi, lekin o'zbek huquq faollari oilam bilan bog'lanib, shikoyat arizasi yozsam meni qiynoqqa solganlarni javobgarlikka tortish mumkinligini aytishibdi. Ular xotinimga Vikram Ro'zaxunov voqeasini so'zlab berib, Qozog'istondagi huquqbonlarning telefon raqamlarini berishgan. Shunday qilib men xalqaro huquqiy tashabbus jamoat fondiga murojaat qildim, dedi Karim Ozodlik bilan suhbatda. Karim bilan Aziz qiynoqqa solgan kimsalarning shaxsi aniqlanishiga va jazoga tortilishiga ishonmaydi. Hammalari niqobda bo'lgani uchun hech birining yuzini ko'rishmagan. Shunday bo'lsa ham odamlarni qiynash va noto'g'riligini va buning uchun jazo borligini boshqalarga anglatish maqsadida shikoyat yozishga qaror qilishibdi. Aziz esa tovar uchun to'lashi kerak bo'lgan pulni qaytarib olishga umid qilmoqda. Qo'shmambetdagi qiynoqlarga doir ishni bosh prokuratura tergov qilmoqda. Gumonlanuvchi tariqasida 4 kishi hibsga olingan edi, ammo keyinroq ular shahardan chiqib ketmaslik sharti bilan qo'yib yuborilgan. Avvaliga ularga nisbatan Qozog'iston Jinoyat kodeksi 146-moddasining 1-2 bandlari bo'yicha ayblov e'lon qilinadi. Ya'ni dastlab ular jiddiy modda. Mansabdor shaxslar tomonidan guruh bo'lgan holda ma'lumot yoki iqrorlik ifodasi olish maqsadida qiynoqlar qo'llanilishi jinoyatida gumon qilingan edi. Ammo so'ngra ayblov nisbatan yengil bo'lgan, shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadr-qimmatini kamsituvchi munosabatda bo'lish nomli moddaga o'zgartiriladi. Ayblov o'zgartirilmagan taqdirda esa qiynoq qo'llanganlar 6 yilgacha qamoq olishi mumkin bo'lardi. Biz ayblovga rozi emasligimizni aytdik. Shunday bo'lsa-da, ayni paytda vaziyat shunaqa, deydi xalqaro huquqiy tashabbus jamoat fondi rahbari huquq faoli Ayna Shurmanbayeva. U shu ish bo'yicha Aziz va Karimdan tashqari yana 21 nafar o'zbekistonlikning manfaatlarini himoya qilmoqda. Kamida 100 kishi Qo'shmambet qishlog'idagi ma'muriy qamoq jazosini o'tashga mo'ljallangan hibsxonada 10 kundan ziyod ushlab turilgan. Hibsxona binosi vaqtda foydalanishga topshirilmagan edi. Avtobuslardan tushirilgandan tashqari taksida ketayotgan migrantlarni ham o'sha yerga olib borganlar. Ularni qiynaganlar gumon qilinayotgan 6 kishi bilan cheklanib qolmaydi. Buyruq berganlarni ham qo'shganda 6 emas, 10lab odam javobgarlikka tortilishi kerak, deydi Ayna Shurmanbayeva. Huquqbonga ko'ra, dastavval ishni Olmaota viloyati politsiya departamenti ko'rgan, biroq ishda biron sirjish bo'lmagan va bosh prokuraturaga o'tgandan keyingina ish qaytadan yurituvga olingan. Hozirda tergov oxirlab qolgan. Tomonlar tergov sirini oshkor etmaslik haqida tilxat berishgan sababli Shurmanbayeva ham, Aziz bilan Karim ham ishning protsessual holati bo'yicha ozodlikka batafsil ma'lumot bera olishmadi. Joriy yilning 22 aprelda bosh prokuratura qirg'iz musiqachisi Vikram Ro'zaxunov hamda Qo'shmambet qishlog'idagi hibsxonada qiynoqqa solingan boshqa fuqarolarga doir jinoyat ishini tergov qilayotganini bildirgan edi. Bosh prokuraturaning ozodlik so'roviga javoban aytilishicha, tergov hali davom etmoqda. Mazkur ish doirasida 28 may kuni Olmaota politsiya departamenti boshlig'ining sobiq o'rinbosari Berik Abulbekov qamoqqa olingan. Prokuratura tergov manfaatlarini rukach qilib, ish tafsilotlarini yashirmoqda. Rasmiy qaydlarda yanvar voqealari chog'ida 268 kishi o'lgani aytiladi. Ulardan 6 nafari tergov hibsxonalarida qiynoqlardan jon bergan. 2 yil muqaddam bosh prokuraturaning maxsus prokurorlar xizmati boshlig'i Razabek Ojarov 2 kishi Olmaotadagi vaqtincha saqlash izolyatorida, 3 kishi Sharqiy Qozog'iston viloyatida va yana 1 kishi Taldiqo'rg'onda o'lganini ma'lum qilgandi. Yanvar voqealaridan so'ng to'polonlar chog'ida ushlab ketilgan odamlar qiynoqqa solinganiga doir ko'p ma'lumot o'rtaga chiqdi. Tutqunlarning hikoyalarida aybiga iqrorlik ko'rsatmasini olish uchun kuch ishlatar xodimlar ularni do'pposlagani, qaynoq dazmol va elektroshoker bilan qiynashgani haqida gap boradi. Ayrimlarga esa ombir bilan tishlaringni sug'urib olamiz, tirnoqlaring tagiga igna tiqamiz, deya tahdid qilingan. Ozodlik radiosi Qozoq xizmati kasalxonada og'ir ahvolda yotgan bemorlar tergov izolyatorlariga keltirilib, kaltaklangani haqida bir nechta maqola e'lon qilgandi. Ichki ishlar vazirligi qiynoqlar qo'llanganini avvaliga inkor etgan bo'lsa-da, keyin yuzlab shikoyatlar tushganini va o'nlab xodim qo'lga olinganini tan olishga majbur bo'lgandi. O'sha xodimlarning aksari sudlangan. 2022 yilning bahorida prezident Qosim-Jomart To'qayev yangi bosh prokuror Berik Asilovni tanishtirarkan, unga qiynoqqa solish degan o'rta asr hodisasini ildizi bilan yo'q qilish vazifasini yuklagandi. U yanvar voqealarini sinchkovlik bilan va har tomonlama tergov qilishga buyruq berib, tergov harakatlarini amalga oshirish chog'ida qonun va fuqarolarning huquqlarini ta'minlash zarurligini urg'ulagan. Prezidentning o'sha chiqishidan ko'p o'tmay Olmaota viloyati politsiya departamentining sobiq boshlig'i yanvar voqealari chog'ida komendant bo'lgan Serik Kudibayev hibsga olindi va 10 yilga qamaldi. U Qozog'iston jinoyat kodeksining 362-moddasi 4-qismi va 146-moddasi 2-qismi, ya'ni qiynoqlar bo'yicha aybdor deb topildi. Bundan tashqari avgust oyi boshida Yirlan Turgunbayev ham sud qilindi. U yanvar voqealari chog'ida ichki ishlar vaziri edi. Namoyishlardan so'ng Turgunbayevni vakolatlarini suiiste'mol qilishda ayblashdi. Provardida sud uni 5 yilga shartli ravishda ozodlikdan mahrum etdi. Ish yopiq tarzda ko'rilgani bois tafsilotlar noma'lum. Rasmiy axborotda hukm chiqarish chog'ida sudlanuvchining aybiga iqror bo'lgani, chin ko'ngildan pushaymonligi va birinchi marta jinoyat sodir etgani inobatga olingani qayd etilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Samarqandlik 39 yashar Gulnora Ikromova 6 nafar farzandning onasi. Kattaqo'rg'on tumani Boltabek mahallasida istiqomat qiladigan oila boquvchisi, ko'p qatori Rossiyada mehnat muhojiri. Mahalliy hokimlik kam ta'minlangan oilani kambag'allikdan chiqarish maqsadida 2021 yilda 50 sotixdan yer ajratib, tokzor qilib beramiz degan va'da bilan 15-20 million so'm kredit ajratgan. Kredit Xalq bankining Kattaqo'rg'on bo'limi tomonidan ajratilgan. Hozirda ushbu kredit Ikromovlardan tashqari 24 kambag'al oilani yanada qashshoqlashtirgan. Sababi kambag'allar o'zlariga ajratilgani aytilgan yerni ham, tokzorni ham ko'rmadi. Kredit pulini esa hatto qo'llariga ham ushlamaganliklarini aytishadi. Ammo bankka buning qizig'i yo'q. Bank bolalar nafaqasidan, pensiyalardan qarzlarni yechib olmoqda. Yoki o'zini o'zi ta'minlagan qatoriga qo'shilgan oilalar sifatida bolalar nafaqasi ro'yxatidan oilalar o'chirilmoqda.
2021 yil shu kambag'allik kelishda qisqartirish dasturi asosida yer tarqalayapti ekan. Shunga mahalla hamkorimiz kelib, shu yer beramiz, kambag'allikdan chiqasizlar, dehqonchilik qilasan, suv chiqarib beramiz deb va'da berib, shu bankka borib kredit olib kelganda menga maslahat berdi. Keyin bordim. Bordim shu Xalq bankimizga borib, haqiqatdan ham o'sha yer bo'yicha qog'ozlar bilan tanishib, men haqiqatdan o'sha 15 million kreditga qo'l qo'yganman. Lekin olmadim shuni. Endi hozir shu men 24-chi yilga kelib, menga nima kelyapti? Majburiy ijrodan qog'oz kelyapti. Shu to'lagan, shuna. Bo'lmasa majburiy ijroga o'tkazib yuboramiz. Falon taroch qilamiz degan anular bilan nima qilyapti? Hozir nima deydi? Ballarimda pul chiqmayapti. Shu anuda yugurib yuribman. Shu yering bor, sen ishchisan deb menga shu qog'oz kelyapti. Senga ballar pul chiqmaydi, moddiy yordam chiqmaydi deyishyapti hozir.
Gulnora qaynona va qaynotasi, qaynilari bilan bir uyda yashaydi. O'zlari uchun paxsadan uy ko'tarmoqda. Er Rossiyadan topganini jo'natadi, u uy ko'taradi. Paxsa uyini qishgacha ko'tarib olish niyati bor.
Men xo'jayinim Rossiyaga ketganiga 2 yil bo'ldi. Shu yig'ib, shu xo'jayin tashlagan pullarni yig'ib, anoqa qisishtirib, anoqa qilib, men shu uylar qilyapman meniki. Shu yaqinda boshladik. Bu yerdan oshxona, tandirxona, yotoqxona, to'rxonali uy solganman. Men hozir bu uyda yashayapman. Bu uyda yangi qilyapman, men bu uyda yashayapman. U uyim u ana qaynatam uyi, qaynatam o'tganligi uchun hozir qaynonam yotiqda, qaynonamga farzandlarim bilan qarab turibmiz. O'zim 6 ta farzandimman, shu uyda yashayman. Men bu uyda yangi qilyapman. Yaqinda boshladik, endi qishgacha tugatib olsak ko'chib o'tamiz baqqa.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning har bir oila tadbirkor dasturi asosida 2021 yilning mart oyida Kattaqo'rg'on tumanining Qo'shovuz massividan 25 ta oilaga 50 sotixdan yer ajratilgan. Yer boshiga hokimlikdan, bankdan va boshqa tashkilotlardan o'nlab mulozim kelib, aholiga endi kambag'allikdan chiqasizlar, ana shu yerga o'zimiz tomchilatib sug'orish o'tkazib beramiz, tok ko'chatlarini ekib tayyorlab beramiz deb va'da berishgan.
Tuman hokimini yordamchi o'rinbosarimi Elbek Rahimov keldi, zimlamerlar keldi. Quyincha juda nano tashadi. Bittasi aytdimi, kooperativman dedi. Anshidan dedi, yer ajratamiz sizlarga dedi, 50 sotikdan dedi. 15 yarim million kredit bo'ladi dedi. Sizlar dedi, shuni dedi. Dekasizlar, qaraysizlar, mana bu tomchilatib sug'orish, hovuzlar, ana filtr hammasi ham ta'minlaymiz. Sizlar faqat mehnat qilasizlar. Mas'uliyat yetkazsa, mana korporatsiya dedi, sotib oladi dedi. Sotib oladi, kreditni sindirib ketaveradi dedi. Biz xursand bo'ldik. Dar 15 yarim millionda ishlasak emas ekan, dehqonchilikda chiqib ketadi deb, toklik bo'lib qolamiz, yerli bo'lib qolamiz deb oilalarimiz farzandlar ishsiz. Shularga bir yashirib qolamiz, endi bir bir boq qoladi, ballarga o'zim qibiraman shuni deb niyat qildim. Men kelinimiz nomiga rasmiylashtirdik. Ani man degancha biz shular bizni shoshtirdi, aytdi, tuman viloyat hokimi kelyapti dedi, kredit chiqarib olaylik, urushadi hokimni. Tez chiqarib bormasak bo'lmay ekan, anaqa yerlarguncha beramiz dedi-da. Ular shoshtirib olib borib, hamma imzomizni chektirib, bu may oyini boshida aprel oyini boshlarida kredit chiqarib yubordi.
Bu yerga tomchilatib sug'orish o'tkazish ishlari boshlangan, ammo Isoq Xolovning aytishicha, bu ishlarni zimmasiga olgan kooperatsiya rahbari to'satdan o'lib qolgandan keyin shundayligicha qolib ketgan.
Bu ana bo'ldi-da. Iyun oyini oxiri ham bo'ldi. Avgust oylarida bizga chaqirdi, aytdi, yerlarni beramiz dedi. Keldik. Yerni berilmadi, 3-4 marta keldik. Bu arada yerni beringlar deb biz murojaat qildik. Yerni berilmadi. Ular yerni berilmasligi sababi 21-yil iyun oyida ham, avgust oylarida ham prezident farmoni bilan hokimlardan yer tarqatishni berishni bekor qildi. Undan yerni bizga berilmay qoldi. Qonuniy yer berilmay qoldi bizlarga. O'sha paytda may oyida, aprel oyida yerimizni berib, ekib berganda bizlar mahxuj insonlardek, mahxujni dehqonchilik qilib oilamiz boqib o'tgan bo'laydik. Ana endi yer ham yo'q, tok ham yo'q, tomchilatish ham yo'q. Bo'ynimizda 15 yarim million kredit qolib ketgan kelinimdi. U ballarini desatga berish kerak. Bu ishlamaydi, o'g'lim ham edan beda bir kunlik ishda ishlaydi. Endi bilmaymiz bizlarni kim, viloyat hokimiga ham murojaat qildik, tuman hokimi qolmadi, xalq qabulxonasi, prokuratura murojaat qilmagan joyimiz qolmadi, hech kim bizga yordam berilgan yo'q.
Bahodir Karimov kelinning nomiga 15,5 million so'm kredit olgan. Endi tokzor ham yo'q, pul ham yo'q. Kelinning 3 nafar yosh bolasi bor. Kam ta'minlangan oila sifatida u bolalariga nafaqa oladi. Endi esa bank bolalarining rizqini, davlat beradigan nafaqasini kredit hisobiga undirib olyapti.
Mana shu 21-yil bergan bo'lsa, 21, 22, 23 hisgan yo'q nafaqada. Mana 24-yil mart oyidan boshlab bolalar nafaqasiga 500 ming nafaqa olish kerak edi, ana shu kesib qolyapti. Hozir 3 ta farzandi bor, ishsiz. Shu detsatiga bolalar o'ziga ishlatish kerak. Shu ana shularda qiynalyapti hozir. Yerni olishda maqsad shu ro'zg'orga ishsizlar ish bilan ta'minlash, mana bu kambag'allikdan chiqarish bo'yicha ishsiz o'g'lim ham keldim ham. Shundan ro'zg'orni oilani o'tkazishga 50 sotik yer oluvdik. Olmoqchi edik-da. Lekin yer ajratilmadi. Hozirgi vaqtda kreditni olib qolyapti nafaqada.
Akmal Nurgozovning aytishicha, rasmiylar ularga mana yer olasizlar, daromad qilasizlar, hammasini o'zimiz qilib beramiz deb baland parvoz va'dalarni bergan.
Shuni onasiga oilani boqaman deb shu yerga ishonib, ishsizmiz, hech yerda ishlamaymiz. Ikkita o'g'lim, ikkita qizim bor. Oilam bolalarim ishsiz, o'zim ham ishsizman. Bizada mana shu tog' ekib, o'zimiz o'sha yetishtirgan mahsulotni o'zimiz qayta sotib olamiz dedi. Biz unga ishondik. Masalan, 50-50 qilib beramiz dedi, sotib olamiz dedi. Foydasiraki dedi, biz o'shanga ishonib, bola chaqamiz, boqamiz, uy quramiz, yo'q qilamiz deb o'shanga ishondi, lekin u va'dalar yolg'on ekan. Bizlar yurdik, va foydasi bo'lmadi, bizlar aldab ketdi, bizlar aldanib qolaverdik. Joyda holati quruq yer edi, quruq yerda mana shu yer sizlarniki dedi, shu tok ekib beramiz dedi. Tok ekib beramiz deb ishonib keldik, lekin natija yo'q. Hozir yerni qayerdan bilmaymiz bizlar. Bizlar yerimiz qayerdan o'tib yo'q hech joyda. Hamma yer egali bo'lgan.
Boltabeklik Odil Sobirovning aytishicha, aslida ularni yosh boladek aldab, kreditga imzo chektirib olishgan. Endi esa ular kreditni to'lay olmagani uchun sudga tortilmoqda.
Bank xodimlari uyga yetib, ularga yer beriladi. Mahalladan ham bordi bakotimiz. Iliz tog ekilgan, suv chiqib yotibdi, bor o'lcha beramiz. Menga qo'l qo'ying deb aldab qo'l qo'ydirib ketgan. Endi hozirgi kunda yerda to'g'rilmay, o'sha payt mana 3 yil mobaynida 3 yilgacha mana yerda to'g'rilmayapti hokimiyat. Sudga berdi. Sudga berganda sud qozi aytdi, pulni olgansan, unday qilib yorgansan, bunday qilib yorgansan, qamalasan to'rgisa, ani bo'lsa deyapti. To'lamasan deydi. Qayerdan to'laymiz bizlar yo'q narsaga. Shu 4 ta farzandim bor. Oilani bir gapak nima qilamiz degan nima deydi. Batar bo'lyapti. Yotsak ham, tursak ham hech qanday bir tinchlik yo'q. O'ylaymiz. Hozirgi sharoitda ilgaridan ham davlatdan kredit olaman desangiz, bankka ilanaylik, ilanib boraylik. Avlo o'zlar ishimizga ko'p alda qo'l qo'ydirib ketgan.
Boltabekliklarning aytishlaricha 15,5 million so'mlik kredit o'tgan 4 yil mobaynida foiz tug'ib 20 million so'mga aylangan. Rasmiylar va'dasiga ishonib, kredit olgan Tohir Sobirovning ham hozirda boshi qotgan.
Hozir to'laylar deyapti. Qanday to'layman? O'z ro'zg'orimni ba'zi o'tkiraman, yangi ro'zg'orman. Kunlik ishlab, ado yuraman, ba'da yuraman. Kunlik ishlab ro'zg'orimni o'tkaryapman. Bizda qanday to'laylik? Rossiya bo'lsa, Rossiya chiqib bo'lmaydi, kreditim bor deydi.
O'zlarining aytishlaricha, odamlar hokimlikning qistovi bilan bankka chaqirtirilgan va faqat pasportining nusxasi olib qolinib, 15,5 million so'mlik kreditlar imzolangan. Ammo ularga shartnoma nusxalari berilmagan. Birortasining qo'lida ham shartnoma yo'q. Ular o'zlari bexabar pensiya hisoblaridan bolalarning nafaqasidan bank pulini yechib olmoqda. Kredit olishga qistagan rasmiylar esa bugun o'zlarini ulardan olib qochyapti, shikoyatlarini javobsiz qoldirmoqda. Ozodlik Kattaqo'rg'on tumani hokimi yordamchisi Xurshid O'roqov bilan bog'lanib, bu masalaga izoh so'radi. Xurshid O'roqov boltabekliklarning bu muammosidan umuman xabari yo'qligini aytar ekan, biz yaxshi yashayapmiz, dedi.
Bizdan xabarimiz yo'q-ku, qani kimaganki ular? Qanday ular kredit olmasdan turib kredit to'lashi mumkin?
Hamma gap shunda-da. Hamma gap shunda, ular kreditni olmagan, ular nomiga rasmiylashtirilgan, bankka chaqirilgan, sizlardan borib vakillar borgan.
Endi qarang, siz mani biz xudo xolasi yaxshi zamonda yaxshi yashayapmiz-da. Kredit, kredit. Hech qachon o'zini roziligisiz aformat bo'lmaydi. Ko'z nuriga qarab hozir aformat bo'ladi. Pasportini ham o'boryapti. Bu yerga linza, pinza har nima bilan kredit aformat bo'ladi. Kredit chiqishi juda qiyin bizda.
Yo'q, o'sha yillari har bir oila tadbirkor dastur doirasida hammaga nima qilingan. Mana yaxshi yashayapmiz deysiz, siz yaxshi yashayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin ular yaxshi.
Xudoga shukr, yaxshi yashayapmiz.
Ular yaxshi.
Xudoga shukr, aka.
Ular qashshoqlikka ketyapti kambag'allikdan chiqib. Tushunyapsizmi?
Aka, tushundim, men sizni tushundim. Siz o'sha fuqarolarni hozir mana bitta sizlar sizda kontakti bo'lsa tanisiz, ayting, hozir hokimni qabuliga yetib kelsangiz, men shu yerda uni kutib olaman. Endi men o'zim katta hokimning vakolatim yo'q, hokimga kirgizib, shunaqa shunaqa qo'ng'iroq bo'lyapti, shunaqa shunaqa bo'lyapti, bular shunaqa e'tiroz bor ekan, ozodlikka chiqyapti ekan deb hokim kirgizib, sizga natijasini yetkazaman yoki o'zi telefon qilganingizda ayta olaman.
Sizga telefon qilishadi bo'lmasa o'shalar, men aytaman.
Bo'ldi aka, bemalol.
Sizni xabaringiz yo'qmi bundan? Hokimlikni xabari yo'q. Shundaymi?
Yo'q, aka, hokimlikni xabari yo'q. Agar bizga hozir bir shunaqa holat bo'lsa, qanday ko'zingizni yumib turasiz? Kredit olmasdan turib, kreditni to'lab yursa, qanaqa bo'ladi?
Ozodlik yana Isoxolov bilan bog'lanib, hokimlikning bu muammodan xabari yo'q bo'lishi mumkinmi deb so'radi.
Ular nega xabari yo'q? Ana hokimiyatga bordik, prokuraturaga bordik, xalq qabulxonasiga bordik, davlat xavfsizlik xizmatiga bordik, respublika bosh prokuroriga uchrashdik, viloyat hokimiga bir necha marta murojaat qildik, lekin bizga hech qanday yordam bermadi. Nima ular xabari yo'q?
Tuman hokimligining xabari bormi, yo'qmi?
Bor-da, nima shu xabar? Elbek Rahimov degan yigit tuman hokimini kambag'allikni qisqartirish bo'yicha hokim o'rinbosari shunday ishlaydi. O'shanga bordik, hokim o'ziga shaxsan ham xalq qabulxonasidan murojaat qiluvdi. Ha, hokim bo'la, bu bularni ishini hal qilib bering dedi. Bo'ldi dedi. Qayerdan bo'lsa ham 2 kunda hal qilib beraman dedi. Hokim o'zining gapi bor. Xalq qabulxonasini müdiriga, viloyat hokimiga bizlar xat qilamiz. Xat qilaman, xatlari ham bor. messenjeriga yozaman, telegramiga. Keladi. Bizniki hech kim haqqo bandadan bankidan kelar, u kelar, bu kelar, yana jim bo'lib ketadi. Yana xat qilamiz, yana bir kelar, yana jim bo'lib ketadi.
Hokim yordamchisi Boltabeyevlarning u bilan bog'lanishini so'ragan edi. Isoq Xolovning aytishicha, u yana hokim yordamchisi bilan bog'langan va o'zining taajjubini izhor etgan. Hokim yordamchisi voqeani joyiga borib, o'rganishga va'da bergan. Kambag'allikdan qutulaman deb qashshoqlik sari cho'kayotgan bu odamlarning hozir hech kimdan umidi qolmagan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning har bir oila tadbirkor dasturi doirasida hukumatga ishonch bildirib, bo'yinlariga 15,5 million so'mlik qarzni olgan. Ammo bu pul evaziga ularga va'da qilingan yer ham bo'lmadi, ko'cha ham o'smadi. Gulnora opa ham bo'ynida otning kallasidek qarzi bor, o'nlab katta qo'rg'onlik singari eshikdan so'rab kelgan har bir odamga kreditni so'rab kelmadimikin, majburiy ijro byurosi emasmikin, biror narsamni olib ketmasmikin degan xavotirli nigoh bilan boqadi. Rossiyada ishlayotgan erining ham, undan pul kutib yashayotgan 6 nafar farzandning ham qayg'usi shu. Bu qarzni kambag'allarning bo'yniga yuklab qo'ygan amaldorlarning esa Gulnora opaga o'xshagan qashshoqlar bilan ishi yo'q. Hozirda ular bilan ishi bo'lgan yagona idora bu bank.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Наша бойова робота робляться кроки.
Зеленский Курск chegarasiga borib bosh qo'mondon bilan uchrashdi. Ukrainaning Kursk viloyatiga hujumi tinchlik muzokaralari uchun har qanday imkoniyatni barbod qildi demoqda Rossiya tashqi ishlar vazirligi. Qozog'iston va Yerevan esa Belarus prezidentining so'zlariga norozilik bildirdi. Ukraina urushining 911-kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi Donetsk viloyatidagi aholi punktini nazoratga olgani haqida xabar berdi. So'nggi 24 soat ichida Rossiya qurolli kuchlari frontda ukrainalik askarlar, tanklar, gaubitsalar va boshqa texnikalarga hujum qilgani. 131 ta hududda Ukraina armiyasining kuchlari va vositalariga qarshi taktik aviatsiya, raketa va artilleriya qo'shinlari qo'llanilganini e'lon qildi. Mudofaa vazirligiga ko'ra, shimoliy jangovar guruh bo'linmalari Ukraina hujum guruhlarining Kursk viloyatidagi aholi punktlariga hujum qilish urinishlarini to'xtatgan. Ayni vaqtda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi 24 soat ichida 54 ta jangovar harakatlar bo'lgani haqida xabar berdi. Eng qizg'in janglar Pokrovskiy yo'nalishida bo'lib turibdi. U yerda Ukraina armiyasi rus qo'shinlarining 11 ta hujumini muvaffaqiyatli qaytargan. Sumi viloyatining chegara hududi Rossiya artilleriya o'qlari ostida qolmoqda. Rossiya Donetsk yo'nalishida o'z hujumlarini davom ettirmoqda. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Alishuk chorshanba kuni Ukraina armiyasi Kursk viloyatidagi Rossiya pozitsiyalari va texnikasiga zarba berish uchun aniq qurollardan foydalanganini aytdi. Ukraina bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiyning ta'kidlashicha, rus qo'shinlari o'z zaxiralarini boshqa yo'nalishlardan Kursk o'tkazib, Ukraina qo'shinlarining Rossiya hududiga keyingi yurishini to'xtatishga urinmoqda. Ozodlik taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tekshirib olish imkoniyatiga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 22 avgust payshanba kuni Kiyev kuchlari Rossiyaning Kursk viloyatiga yirik transchegaraviy hujum uyushtirgan mamlakatning shimoli-sharqiy chegara hududiga tashrif buyurganini aytdi va yana bir rus qishlog'i qo'lga olinganini ma'lum qildi. Ukraina rahbari qo'shinlar bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy bilan Sumi viloyatiga tashrifi chog'ida 2 haftadan ko'proq vaqt o'tib uchrashganini bildirdi. Chunki Ukraina minglab askarlari bilan chegarani buzib o'tib, Rossiyaga kirib borganiga shuncha vaqt bo'ldi. Zelenskiy Sirskiy bilan uchrashayotgani aks etgan videoni ham e'lon qildi. Rossiyaning sharqda bir necha oylik hujumlari ortidan Kursk viloyatiga qilingan operatsiya Ukraina harbiylariga katta ruhiy quvvat berdi.
Zelenskiy videoga qo'shilgan bayonotida Kursk operatsiyasidan keyin Sumy viloyatida o'qqa tutilishi va tinch aholi qurbonlari kamayganini yozdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kursk viloyatida harbiy amaliyot davom etayotganini bildirdi.
Kursk viloyatidagi operatsiya davom etmoqda. Kerakli choralar ko'rilmoqda. Belgilangan hududlarni nazorat qilyapmiz. Almashinuv fondini to'ldirishda davom etayotgan barcha yigitlarga va barcha bo'linmalarimizga minnatdorlik bildiraman.
Ukrainaning sara jangchilaridan iborat bo'linmalar 6-avgust kuni kutilmaganda Kurskga bostirib kirib, ko'plab hududlarni egallab oldi. Rossiya Ukraina hujumini qaytarish uchun chaqiriluvchilarni tayyorlayotganini xabar qilinmoqda. Zelenskiy shuningdek hamkorlar bilan Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan va'da qilingan 50 milliard dollar bo'yicha real qarorlar masalasini ham muhokama qilganini aytdi. Bu haqda ko'p gapirilyapti, lekin bizga haqiqiy mexanizm kerak, deya ta'kidladi Zelenskiy. May oyida Yevropa ittifoqi davlatlari Rossiya Markaziy bank aktivlaridan olingan 210 milliard yevro miqdoridagi foiz mablag'larini Ukrainani qo'llab-quvvatlash va tiklashga yo'naltirish bo'yicha kelishuvga erishgandi. Aksar qismi Belgiyada saqlanayotgan rus aktivlari Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga javoban muzlatib qo'yilgan. Brussel Rossiya aktivlaridan olinadigan foiz har yili 3 milliard yevroga yaqin bo'lishi mumkinligini bildirgan. Ukrainaning Kursk viloyatiga hujumi tinchlik muzokaralari uchun har qanday imkoniyatni barbod qildi, dedi Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova.
Tinch aholiga, qarorlik infratuzilmasi va obyektlariga qarshi amalga oshirilayotgan vahshiylik, terrordan keyin kim ular bilan muzokara olib boradi? Ukraina qurolli kuchlarining bizning hududimizga bostirib kirishga urinishi Rossiya rahbariyatining bandit xunta bilan har qanday muzokaralar o'tkazish imkoniyatini barbod qildi.
Ukrainaning chegarani yorib o'tishi Rossiyaning hujumga tayyor emasligini ko'rsatdi va xabarlarga ko'ra, Ukrainaning eng jangovar bo'linmalarini qaytarish uchun ruslar jangovar malakasi yo'q harbiy xizmatga chaqiriluvchilarni tashlamoqda. Volgograd viloyatida dronlarning tungi hujumi natijasida Marinovka harbiy aerodromi yonib ketdi. Buni rasmiylar va mahalliy aholining xabarlari, shuningdek, sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlar tasdiqlaydi. Viloyat gubernatori Andrey Bacharovning so'zlariga ko'ra, Marinovkaga hujum qaytarilgan va uchuvchisiz uchoqlarning aksariyati yo'q qilingan. Ukrainaning 68-chi brigadasi Donetsk viloyatidagi Pokrovsk yo'nalishida rus qo'shinlariga artilleriya zarbalari berilgani aks etgan dron tasvirlarini e'lon qildi. Jurnalistlar sun'iy yo'ldosh yordamida ushbu hudud Novozhelanni qishlog'i ekanligini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Qishloq Pokrovskdan 20 km uzoqlikda joylashgan. Rossiya mudofaa vazirligi Novozhelanni shimolidagi Zhilanni aholi punktini egallab olganini da'vo qilgan. Kiyev Rossiyaning Pokrovsk yaqinida ildamlayotgani haqidagi xabarlarga izoh bermadi, biroq yaqin atrofda shiddatli janglar ketayotgani ta'kidlandi. Rostov viloyatidagi Rosrezerv neft bazasidagi yong'in 5 kundan beri davom etmoqda. Ozodlik radiosi Rostov viloyati Proletarsk shahridagi Rosrezerv neft bazasida Ukraina dronlarining zarbasidan so'ng 4 kundan beri davom etayotgan yong'inning sun'iy yo'ldosh orqali olingan yangi suratlarini e'lon qildi. Kecha kechqurun yonayotgan neft omborida yana bir sisterna portladi. Rostov viloyatida yonayotgan neft omboridan chiqqan tutun 100 kilometrga yetgan. Tahlilchilar hisob-kitoblariga ko'ra, yong'in allaqachon 14 ta yoqilg'i sisternasini butunlay yo'q qilgan. 4 tasi qisman vayron qilingan. Ma'lumotlarga ko'ra, Proletarskga jumladan Ukrainaga hujumda ishtirok etayotgan rus armiyasi ehtiyojlari uchun ishlatilgan neft va neft mahsulotlari saqlangan. Omborlarga dronlar hujumi natijasida sodir bo'lgan yong'inda 47 kishi jabrlandi, deb xabar berdi TASS tibbiyot xizmatlaridagi manbasiga tayanib. Internetda Volgodonsk eparxiyasi ruhoniylarining Proletarskdagi yonayotgan neft ombori yonida ibodat qilayotgani aks etgan suratlar keng tarqaldi. Yong'in 18 avgust kuni ertalab kamikadze dronlar qulashi natijasida boshlangan. 20 avgust kungi holatga ko'ra, yong'in maydoni rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 10,000 kvadrat metrni tashkil qilgan. Rasmiylar shaharda favqulodda holat joriy etdi.
Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev 22 avgustda davlat tashrifi bilan O'zbekistonga keldi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, 2 kunlik tashrif O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev taklifiga binoan amalga oshirilmoqda.
Sammit kun tartibidan O'zbekiston-Ozarbayjon strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlarini yanada chuqurlashtirish va kengaytirish masalalari o'rin olgan.
Shuningdek, Ozarbayjon prezidentining O'zbekistonga tashrifi chog'ida Mirziyoyev va Aliyev ikki mamlakat biznes vakillari bilan uchrashuv o'tkazishadi, qator ishbilarmonlik va madaniy tadbirlarda ishtirok etishlari aytilgan. Ilhom Aliyev O'zbekistonga o'z mamlakatida Rossiya prezidenti Vladimir Putinga mezbonlik qilgani ortidan kelmoqda. Putin 18-19 avgust kunlari Ozarbayjonga davlat tashrifini amalga oshirgani haqida Ozodlik oldinroq xabar bergan. Rossiya prezidenti bilan 15 avgust kuni Shavkat Mirziyoyev ham telefon orqali muloqot qilgan. O'sha paytda Kreml matbuot xizmati mazkur muloqot O'zbekiston tomoni tashabbusiga ko'ra amalga oshganini ma'lum qilgandi.
Эти пункты, нам плевать на эти пункты.
Belarusning Ostonadagi elchisi Pavel Utyupin Qozog'iston tashqi ishlar vazirligiga chaqirildi. Aleksandr Lukashenko Rossiya davlat telekanaliga bergan intervyusida MDH Rossiyadan nimadir olmoqchi, lekin buning evaziga hech narsa bermayapti degan. Bu haqda Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Ostona joriy geosiyosiy sharoitda Qozog'iston hukumati tomonidan olib borilayotgan tashqi siyosati samaraliligini isbotlaganini ta'kidladi. Bu norozilik Aleksandr Lukashenko bilan suhbatdan keyin yuzaga keldi. Unda Belarus rahbari bir qator sobiq Sovet respublikalari, xususan Qozog'iston tashqi siyosatini tanqid qildi.
Я согласен с Путиным.
Biz ayrim sobiq Sovet davlatlari kabi nayrang qilmayapmiz. Rossiyadan ular nimadir olish, lekin buning evaziga hech narsa bermaslik istagida. Bunday bo'lmabdi. Keling, inoq bo'laylik. Siz o'sha Rossiya oldiga kelib, qo'llab-quvvatlashni va yordam so'raydigan vaqtlarga oz qoldi.
Lukashenko shuningdek Qozog'istonda nimadir bo'lganda Ostona Xitoy, Hindiston yoki Pokistonga emas, balki Moskva va Minskga murojaat qilganini eslatib qo'ydi. Mana Putin Lukashenko yordam bering deyildi. Keyin biz u yerga ODKB tinchlikparvar kuchlarini yarim kun ichida jo'natib yubordik. Ular allaqachon Qozog'istonga qo'nayotgandi, deya ta'kidladi u. Aleksandr Lukashenkoning Rossiya davlat telekanaliga bergan intervyusiga Yerevan ham salbiy munosabat bildirdi. Armanistonning Respublika uchun partiyasi vakillari Lukashenkoning bizdan boshqa armanlar hech kimga kerak emas degan gapiga javoban Belarus elchixonasi binosiga tuxum, pomidor va kartoshka otib ketishdi. Rossiya Pokrovskka hujumlarni kuchaytirar ekan, Ukraina askarlari shaharni og'ir artilleriyalar bilan himoya qilmoqda. Mahalliy hokimiyat vakillariga ko'ra, Rossiya kuchlari juda tez oldinga siljiyotgani sababli shahar va shahar yon atrofida qolgan odamlardan hududni tark etish so'ralgan. Rasmiylar Pokrovskda hozir ham 53 mingga yaqin odam yashayotgani, ulardan ba'zilari shaharni tezroq tark etishga qaror qilganini aytmoqda. 148-chi bo'linma harbiy xizmatchilari M777 gaubitsasi bilan rus texnikasini nishonga olmoqda. Agar Pokrovsk qulasa, bu Ukraina mudofaasini xavf ostiga qoldiradi va Rossiyani Donetsk viloyatini qo'lga kiritish maqsadiga yana bir qadam yaqinlashtiradi.
Bu urush 2014-yilda Rossiya Donetsk viloyatiga bostirib kirgandan beri davom etmoqda. Agar Donetsk viloyati to'liq shartli ravishda taslim bo'lsa, bu juda achinarli bo'ladi. Chunki bir necha yildan beri yigitlar Donetsk mudofaasi uchun jon olib jon beryapti.
M777 gaubitsa jamoasi qo'mondoni ruslarning Pokrovskni egallashiga yo'l qo'ymaslik uchun bo'lmasi bilan birga hamma narsani qilishini aytadi.
Ukraina kuchlari oldinga uchsin, keyin o'z hududlarimizni ularnikiga almashtiramiz. Biz shu yerda turib, ruslar Pokrovskka kirmasligi uchun ularni oxirgacha o'ldiramiz. Dushman shaharga kirishiga yo'l qo'ymaymiz.
Urushning navbatdagi kuni edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim xabarlarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring, tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va ularga like bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.